ουσιαστικά εγώ τον εαυτό μου τον θυμάμαι πάντοτε ως ένα παιδάκι με πολλά κιλά. Η δική μου ιστορία έχει να κάνει κυρίως με αυτό. Υπάρχουν και φωτογραφίες πολύ πιο μικρή, γύρω στα 2 έτη που είμαι ένα αδύνατο παιδάκι, αλλά εγώ ουσιαστικά τον εαυτό μου έτσι τον θυμάμαι. Πάντα με παραπανήσια κιλά. Δεν ήταν απλά ότι πήρα κιλά, είχα και πρόβλημα υγείας και κάπως έτσι έγινε αντιληπτό από τους γονείς μου. Έχω έναν δίδυμο αδερφό, τρώγαμε περίπου τα ίδια πράγματα, εγώ πήρα πάρα πολλά κιλά ξαφνικά και αυτό προβλημάτισε και τους γονείς μου να αναζητήσουν βοήθεια στην αρχή στην πόλη που ήμασταν και εν συνεχεία από εκεί μας παρέπεμψαν σε ένα πιο μεγάλο νοσοκομείο, στο Πέδον συγκεκριμένα. Μέναμε σε μια άλλη επαρχιακή πόλη και ερχόμασταν σχεδόν κάθε εξάμηνο στην Αθήνα για να με παρακολουθούν οι γιατροί στο Πέδον. Με γράφανε σε γυμναστήρια, έκανα κολυμπητήριο, έκανα ενόργανη, έκανα διατροφή. Έκανα πολλά πράγματα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό. Έχω ταλαιπωρηθεί πολύ από διατροφολόγο σε διατροφολόγο, από γιατρό σε γιατρό, να πολεμάμε συνέχεια με αυτό. Έχανα κάποια κιλά, έμενα στάσιμη, οι γιατροί επέμεναν ότι πρέπει να χάσω κι άλλα, οπότε πήγαινα σε επόμενο διατροφολόγο και έτσι κυλούσε όλο. Ήταν κάτι που υπήρχε στη ζωή μου συνέχεια. Περίπου στη Δευτέρα γυμνασίου είχα φτάσει σε ένα περίπου φυσιολογικό βάρος για το ύψος μου με ένα φυσιολογικό BMI. Ξαναπήρα κάποια κιλά, αποφάσισα στη Δευτέρα γυμνασίου να ξαναρχίσω διατροφή με την ίδια διατροφολόγο με την οποία είχα χάσει και τα κιλά τα αρκετά. Ήταν ένα αρκετά αυστηρό πρόγραμμα. Μια αρκετά αυστηρή διατροφολόγος, πέτυχε, για ένα διάστημα πέτυχε, έχανα κιλά. Κάποια στιγμή λογικά κόλλησε και ο οργανισμός μου, γιατί ένας ανθρώπινος οργανισμός όταν μπαίνει σε μια διαδικασία να αλλάξει, δεν του αρέσει αυτό. Κάποια στιγμή σταματάει και προσπαθεί κάπως να προστατευτεί από την αλλαγή που νιώθει να έρχεται. Εγώ το είχα ζήσει και με όλες τις προηγούμενες διατροφές μου. Ήταν κάτι που ήξερα ότι συμβαίνει. Εκείνη η διατροφολόγος είχε νευριάσει τότε και με αντιμετώπισε γενικά με νεύρα. Επέμενε ότι εγώ δεν προσπαθώ αρκετά. Εγώ τότε ήμουνα Δευτέρα γυμνασίου. Πάλευα να δώσω 2 πτυχία ξενόγλωσσα, γερμανικά και αγγλικά. Έκανα πιάνο ακόμη. Είχα ένα σχολείο αρκετά δύσκολο, στο οποίο δεν είχα βοήθεια από κάποιο ιδιαίτερο ή κάτι τέτοιο, οπότε το πάλευα όλο μόνη μου. Οπότε είχα πάρα πολλά πράγματα με στη ζωή μου και η γυμναστική ήταν αρκετά πιο χαμηλά στις προτεραιότητές μου. Πήγαινα γυμναστική, έκανα μπάσκετ, αλλά οι προπονήσεις ήταν αυστηρά Σαββατοκύριακα. Δεν ήταν δηλαδή σε πιο καθημερινή βάση. Επομένως αυτή επέμενε ότι δεν το βάζω προτεραιότητα και γι' αυτό δεν χάνω κιλά ή ότι λέω ψέματα ότι τηρώ το πρόγραμμα και δεν το τηρώ και τρώω. Θυμάμαι στο τελευταίο μας ραντεβού, χαιρετώντας με στην πόρτα έξω, γύρισε και μου είπε ότι ο λόγος που είμαι τόσο καλή μαθήτρια είναι γιατί έλειος θα ήμουν ένα χοντρό τίποτα. Η συγκεκριμένη που μου είπε αυτό το σχόλιο ήταν, θεωρείται, από τους top εκείνης εποχής και μάλιστα όσον αφορά τα θέματα του παιδιού. Ήταν top για παιδιά. Εγώ τότε ήμουνα 13-14 ετών. Άκουσα αυτή τη φράση. Δυστυχώς δεν ήμουν σε μια ηλικία για να μπορέσω να απαντήσω, ούτε για να συνειδητοποιήσω πόσο αντίκτυπο θα είχε αυτό σε μένα στη συνέχεια. Και τότε ήταν που σταμάτησα και την προσπάθειά μου με τις διατροφές. Ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι εγώ δεν θέλω να ξαναπάω στη συγκεκριμένη διατροφολόγο και ότι γενικά δεν θέλω να το προσπαθήσω άλλο καθόλου. Κουράστηκα. Δεν αντέχω άλλο όλο αυτό που γινόταν. Το ζήτησα, το σεβάστηκαν, ήμουν και ένα παιδί στην εφηβεία, είχα πάρα πολλά να κάνω, οπότε το δέχτηκαν. Το μήνυμα που πήρε το εφηβικό μυαλό μου τότε ήταν ακριβώς αυτό, ότι Εγώ έχω γεννηθεί για να είμαι έξυπνη, για να είμαι καλή στα μαθήματα, για να παίρνω τα πτυχία μου, για να είμαι αποσιολόγος της τάξης, για όλα αυτά και όχι για να είμαι όμορφη. Οπότε αφιερώθηκα σε αυτό. Άρχισα να παίρνω πάρα πολλά κιλά με ραγδαίους ρυθμούς. Συνέχεια έπαιρνα περίπου 12 κιλά το χρόνο. Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι δεν είμαι φτιαγμένη για να είμαι αδύνατη. Δεν ήθελα να βγαίνω φωτογραφίες. Δεν υπάρχει καμία φωτογραφία μου από εκείνο το διάστημα ολόσωμη. Δεν ένιωθα καλά εγώ με το σώμα μου. Προσπαθούσα να το καλύπτω με φαρδιά ρούχα, μακριά ρούχα. Δεν ήθελα να χορεύω. Δεν έκανα δραστηριότητες τέτοιου τύπου, ενώ μ' άρεσε πάρα πολύ ο χορός. Δεν ήθελα να βγαίνω για ψώνια, γιατί στους καθρέφτες των καταστημάτων μου φαινόμουν πολύ πιο χοντρή από τη σπίτι. Ξέρετε, το μυαλό έχει μια περίεργη συνήθεια να σε προστατεύει και να μην σε προστατεύει ταυτόχρονα, διότι εγώ στον καθρέφτη του σπιτιού μου έβλεπα την ίδια εικόνα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έβλεπα πόσα κιλά είχα πάρει. Ενώ όταν έπρεπε να έρθω αντιμέτωπη με μια φωτογραφία μου ή με τον καθρέφτη ενός άλλου μαγαζιού έξω, καταλάβαινα και έβλεπα κάτι που δεν μ' άρεσε. Οπότε η λύση μου ήταν να μην το βλέπω. Να μην βγαίνω φωτογραφίες, να μην κοιτιέμαι στον καθρέφτη όταν θα βγω για ψώνια. Ήταν αυτή η λύση μου. Είχα όμως παρέες. Είχα παρέες πολύ υποστηρικτικές που φρόντιζαν συνεχώς να μου τονίζουν και ότι είμαι όμορφη και ότι αξίζω και με έκαναν να νιώθω καλά. Να επιμένουν ότι η φάτσα μου είναι όμορφη και εγώ να τους απαντάω ότι όχι, χάνονται όλα αυτά και κανείς δεν τα βλέπει γιατί χάνονται στα κιλά μου ή μου λέγανε ας πούμε για τα μάτια μου ότι είναι εντυπωσιακά και έλεγανε αλλά χάνονται μέσα στα μαγουλά μου γιατί έχω τα κιλά. Δηλαδή έδινα τέτοιες απαντήσεις. Πριν αρχίσουμε τρίτη λυκείου, ζυγίστηκα. Είναι μια χρονιά δύσκολη. Ξέρουν όλοι και ακούγεται παντού και το είχα δει και από φίλους μου και γνωστούς ότι στην τρίτη λυκείου παίρνεις πολλά κιλά. Εγώ έπαιρνα ήδη 10 κιλά το χρόνο, οπότε λέω αν παίρνουν άλλα κιλά εγώ θα πάρω 20, δεν υπάρχει. Οπότε ανέβηκα σε ζυγαριά και είδα ένα νούμερο 95 και λέω Παναγία μου, αν αυτό αυξηθεί κατά 10 έστω κιλά, τη 10, 5 θα φτάσει τριψήφιο και δεν γίνεται να φτάσει τριψήφιο, θα είναι χωρίς γυρισμό. Και ζητάω από τη μητέρα μου να ξεκινήσω διατροφολόγο. Έρχεται η διατροφολόγος μου, η καινούρια, της λέω και το θυμάμαι ακόμη πάρα πολύ έντονα, είναι ότι ξέρετε εγώ θέλω να μην πάρω κιλά, δεν με ενδιαφέρει να χάσω, δεν θέλω να πάρω άλλα κιλά. Και η γυναίκα μου απαντάει, η γυναίκα, καλέ, θα χάσεις κιόλας. Και γέλασα, δεν της απάντησα. Δεν πίστευα δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση να χάσω κιλά. Ξεκινάμε μια διατροφή με μια φανταστική και πολύ βοηθητική γυναίκα που προσάρμοσε όλο το διατροφικό πρόγραμμα στο δικό μου τρελό σχολικό πρόγραμμα που και μου επέτρεπε να τρώω έξω όταν έπρεπε γιατί ήταν οι συνθήκες τέτοιες και μου επέτρεπε να έχω και γλυκό στις 2 εβδομάδες, να πιω και τον καφέ μου και να φάω νορμάλ τροφές. Δηλαδή έτρωγα ψωμί, έτρωγα ρύζι, έτρωγα απ' όλα. Δεν είχα αυτό το τόσο περιοριστικό ή να τρώω ένα-δυο μέρες μανιτάρια πλευρό του για να χάσω κιλά. Τα έχω συγχαρητή πλευρά του, δεν μπορώ να φάω ξανά, δεν γίνεται. Ήταν και η μόνη γυναίκα που της είπα ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω γυμναστική και μου λέει δεν θα χρειαστεί. Βοηθάει μεν, ναι, αλλά μπορείς να το καταφέρεις και με τη διατροφή. Και αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά σου είναι να δώσεις πανελλήνιες, να περάσεις σχολή που θες. Οπότε μου λέει η προτεραιότητά σου είναι αυτή και αυτή πρέπει να είναι. Η διατροφή είναι κάτι που το κάνεις στο πλάι. Ήταν πάντα με το χαμόγελο, πάντα πάρα πολύ εμψυχωτική, να με στηρίζεις στο οτιδήποτε. Κόλλησε ο οργανισμός μου, φυσικό και αναμενόμενο, μετά τα Χριστούγεννα όντως κόλλησε. Ωστόσο, ήταν μια γυναίκα που έβλεπε τη ζυγαριά σταθερή ή ενίοτε έβλεπε να είναι και περίπου 1 κιλό πάνω και ήταν πάντα με το χαμόγελο και πάντα δεν πειράζει, θα το παλέψουμε και το έχουμε. Τότε άρχισα να χάνω κιλά λοιπόν και να βλέπω το σώμα μου να αλλάζει και να έχουν αρχίσει να το παρατηρούν και οι φίλοι μου και οι συμμαθητές μου και να μου λένε μπράβο ρε εσύ, εμείς όλοι παίρνουμε, εσύ χάνεις. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που γινότανε. Οπότε τελείωσα την τρίτη ηλικία γύρω στα 75 κιλά πλέον. Είχα χάσει περίπου 20 κιλά εν τέλει μες τη χρονιά. Η τρίτη ηλικίου ήταν μια περίεργη χρονιά. εμφάνισα μια εικόνα τύπου γαστρεντερίτιδας που εν τέλει ήταν ευέλευστο έντερο και γαστροσωπική παλινδρόμηση λόγω του άγχους μου. Πήγαμε σε μια γαστρεντερολόγο, μου είπε είναι από το άγχος σου να ξέρεις, αλλά και να μην είναι από αυτό, θα σου δώσω μια αγωγή τώρα να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα συμπτώματα, να πας να δώσεις πανελλήνιες, γιατί αυτό προέχει, και θα ψάξουμε μετά αν είναι κάτι άλλο. Θυμάμαι τη μητέρα μου στο δεύτερο ραντεβού να ρωτάει την γαστρεντερολόγο, «Γιατρέ, φταίνε και τα κιλά σε αυτό, πρέπει να χάσει και κιλά?» Και εκεί κάνει ένα ξέσπασμα η γιατρός, του τύπου ότι έχει βαρεθεί για όλα τα πράγματα στην Ελλάδα, για όλες τις ειδικότητες, για οτιδήποτε συμβαίνει στην υγεία ενός παχύσαρκου ανθρώπου, να πρέπει να φταίνε τα κιλά. Γιατί πρέπει να τον κάνουμε να νιώθει ότι αυτή είναι η αρχή όλων των προβλημάτων του και ότι επειδή έχει αυτό το πρόβλημα θα έχει άλλα 600 προβλήματα τα οποία όλα πηγάζουν από αυτό και μόνο από αυτό. Και ότι η μόνη λύση για όλα, είναι να χάσει κιλά. Και ακούγοντας όλο αυτό το μονόλογο της γιατρού, ήταν σαν να πέρασαν από μπροστά μου όλοι οι γιατροί στους οποίους είχα πάει όλη μου τη ζωή. Και με βλέπανε και να λένε κρίμα τόσο όμορφο και κρίμα αυτά τα μάτια. Λες και επειδή είχα κιλά αυτά τα μάτια πήγαιναν χαμένα πάνω μου. Λες και δεν τα άξιζα να τα έχω ή λες και κρυβόντουσαν. Και μετά συνειδητοποιώ ότι και αυτό, εγώ θεωρούσα ότι κρυβόντουσαν. Και έλεγα στις φίλες μου ότι ναι ωραία έχω ωραία μάτια αλλά κανείς δεν τα βλέπει γιατί είμαι χοντρή. Αυτό εν τέλει δεν ήταν κάτι που το σκέφτηκα μόνη μου. Αυτό εν τέλει ήταν κάτι που μου λέγανε. Που μου λέγανε για χρόνια, ως παιδάκι, στο δημοτικό ιδίως, οι γιατροί μου, οι ίδιοι μου οι γιατροί. Και μιλάω για διευθυντές του παιδών. Δεν μιλάω για ανθρώπους έξω από αυτό. Πάθαινα συχνά διαστρέμματα. Πήγαμε στο νοσοκομείο παιδών και θυμάμαι το γιατρό να λέει «Είσαι τόσα κιλά, εγώ θα πρέπει να στο φτιάξω». Γενικά συνειδητοποίησα ότι όλοι οι γιατροί ήταν λες και είχαν ένα τεράστιο κατηγορό απέναντί μου. Λες και με κατηγορούσαν που είμαι παχύσαρκη, λες και είχαν νεύρα με αυτό. Αυτό το κρίμα, δηλαδή γιατί κρίμα. Δεν νομίζω ότι το έκαναν επίτηδες. Νομίζω ότι ούτε καν συνειδητοποιούσαν πόσο μεγάλο αντίκτυπο είχε ο τρόπος που φερόντουσαν αυτά που έλεγαν και ο τρόπος που τα έλεγαν στο δικό μου μυαλό και στη δική μου ψυχολογία. Έγινε αυτό στην τρίτη ηλικία, άρχισα να συνειδητοποιώ κάποια πράγματα, περνάω ιατρική. Τα πρώτα δύο χρόνια δεν συνέχισα διατροφή, διότι προσπαθούσα να βρω τα πατήματά μου, ήμουν σε άλλη πόλη, έμενα μόνη μου. Οπότε ναι, πήρα κάποια κιλάκια και φτάνω ο τρίτο έτος, δεν θυμάμαι πώς και τι και πώς μου ήρθε, αλλά τελειώνει το καλοκαίρι και λέω «Εγώ θα ξεκινήσω διατροφή και αυτή τη φορά θα φτάσω να έχω ένα φυσιολογικό BMI μέχρι τα γενέθλιά μου». Το πρώτο διάστημα δεν μπορούσα να βγάλω σχεδόν τέταρτο γυμναστικής και φτάνω μέχρι το τέλος περίπου της καραντίνας που έχω καταφέρει να κάνω 2-2,5 ώρες γυμναστική την ημέρα και έχω παρωθεί με αυτό και μ' αρέσει και το κάνω. Στο διάστημα αυτό της καραντίνας περίπου Μάρτιο με Μάιο που εγώ ήθελα να φτάσω και τα κιλά τα ιδανικά, εμένα μου είχαν μείνει γύρω στο 5-6 κιλά, δεν μου είχε μείνει μεγάλη διαφορά, δηλαδή τα είχα πάει καλά όλο το χρόνο με βάση το στόχο μου. Και γυρνάω στη σχολή και είναι όλοι σοκαρισμένοι με την αλλαγή μου. Οπότε έχω φτάσει στο στόχο μου, είμαι πολύ χαρούμενη με αυτό. Και όντως εκεί, δηλαδή, είχα πέσει, νομίζω, μπορεί και 2 και 3 νούμερα στα ρούχα. Δηλαδή, ήταν όντως μεγάλη διαφορά. Ήταν η πρώτη και μεγαλύτερη κατάκτησή μου. Ήμουν πανευτυχής. Εκείνο το καλοκαίρι, θυμάμαι, ήμουν πάρα πολύ ευτυχής. Το απόλαυσα πάρα πολύ. Αγόραζα και μπορούσα να φορέσω ό,τι ρούχο ήθελα. Έμπαινα σε όλα τα ρούχα, δεν είχα τον περιορισμό του ότι αυτό δεν θα μου κάνει. Πειραματιζόμουν και δοκίμαζα διάφορα και πάρα πολλά στυλ και πράγματα, γιατί μέχρι τότε δεν μου κάνανε για να το δοκιμάσω. Και τώρα μπορούσα να το δοκιμάσω και μπορούσα και να επιλέξω ποιο μου αρέσει, ποιο δεν μου αρέσει. Να φορέσω στενά ρούχα, δεν το έκανα ποτέ. Να φορέσω πιο κοντά φορέματα, σορτσάκι. Εκείνο το καλοκαίρι ήταν απίστευτο. Σταμάτησα με τη διατροφολόγο, μου έδωσε ένα πρόγραμμα συντήρησης, συνέχισα λίγο μόνη μου, κατέβασα κι άλλο τα κιλά μου. Επίσης είχα και μια τύπου σχέση τότε και θυμάμαι ότι εκεί που είχα βρει μια πάρα πολύ ωραία ισορροπία στη διατροφή μου, τη γυμναστική μου, τα όλα μου και είχα όντως φτάσει και τα 55 μου κιλά, ήμουν πολύ κομπλέ. Θυμάμαι κάποιες φράσεις του τότε αγοριού μου ότι δεν με θεωρεί αρκετά σεξι και τα λοιπά, το οποίο στο δικό μου μυαλό μεταφραζόταν ότι έχει να κάνει με τα κιλά μου πάλι. Οπότε άρχισα να φτάνω σε ένα άλλο σημείο του να κάνω πολλές ώρες γυμναστική την ημέρα και να μην τρώω σχεδόν τίποτα. Μπορεί να έτρωγα ένα γεύμα, το οποίο γεύμα θα ήταν μισό στήθος κοτόπουλο με σαλάτα καρότο, ξέρω εγώ, και να κοπανιέμαι 2 ώρες στη γυμναστική για να βγαίνω και για περπάτημα με τη φίλη μου και να περπατάμε 14 χιλιόμετρα. Δηλαδή είχα φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο. Μετά χώρισα γι' αυτό, κάτι για το οποίο είμαι αρκετά περήφανη, γιατί έβαλα τον εαυτό μου πάνω από αυτό και αποφάσισα ότι αυτό δεν μου αξίζει. Απομακρύνθηκα από αυτόν τον άνθρωπο. Συνέχισα όμως αυτή τη συμπεριφορά. Είχα φτάσει σε ένα σημείο η ζυγαριά να δείχνει 49 και εγώ να διαβάζω 94 και να προσπαθώ να πέσω κι άλλο στα κιλά μου. Εγώ όσο είχα τα κιλά δεν τα έβλεπα. Έβλεπα στο καθρέφτη την ίδια εικόνα. Δεν έβλεπα τον όγκο μου να αυξάνεται. Το έβλεπα μόνο σε φωτογραφίες ή ξένους καθρέφτες που τα απέφευγα. Έγινε το ίδιο και όταν έχασα κιλά, γιατί εγώ έχανα κιλά, γινόμουν πιο αδύνατη, αλλά στον καθρέφτη δεν με έβλεπα πιο αδύνατη, έβλεπα την προηγούμενη εικόνα μου, άρα δεν ένιωθα αδύνατη. Το σοκ ήταν το ότι μου κόπηκε η περίοδος, το ότι όλοι πλέον είχαν αρχίσει να με ρωτάνε αν είμαι καλά, στη Λάρισα τότε θυμάμαι σε εκείνη την εξεταστική του Ιουνίου, οπότε άρχισα λίγο να προβληματίζομαι. Δεν έχεις περίοδο. Η ζυγαριά γράφει 49, εσύ βλέπεις 94. Σου λένε όλοι ότι έχουν μπει τα μάγουλά σου μέσα, ότι κάτι πάει λάθος. Οπότε άρχισα λίγο να προβληματίζομαι και να το παίρνω αλλιώς. Ξεκίνησα τις διακοπές μου, άρχισα να είμαι και εγώ λίγο πιο ελεύθερη και να μην έχω τόσο περιορισμού στο αν θα φάω, τι θα φάω. Πήγα διακοπές με τις φίλες μου, έτρωγα παραπάνω. Ήταν το πρώτο καλοκαίρι το οποίο φωτογραφήθηκα ολόσωμα με μαγιό. Κάτι που δεν πίστευα ποτέ ότι θα κάνω και όχι απλά φωτογραφήθηκα, μου άρεσαν και οι φωτογραφίες που έβλεπα. Ήταν συγκλονιστικό αυτό. Η ισορροπία είναι πάρα πολύ σημαντική. Σίγουρα φοβάμαι μην πάρω πάλι κιλά. Είναι κάτι που υπάρχει μόνιμο στο μυαλό μου, ό,τι και να γίνει, όσα κιλά και να είμαι. Είναι κάτι που υπάρχει πάντοτε και θεωρώ ότι δύσκολα θα φύγει. Εγώ μ' αρέσω, ας πούμε, στα 52 κιλά. Οι γιατροί μου όλοι πλέον επιμένουν ότι πρέπει να είμαι 55-57 κιλά, άρα παραπάνω από αυτά που είμαι. Και παράλληλα και εμένα με κουράζει το να πρέπει να έχω πάντα το νου μου μην πάρω κιλά, γιατί είναι δύσκολο όντως να διατηρηθώ σε αυτά. Βλέπω ότι έτσι και λίγο ξεχαστώ παίρνω κατευθείαν βάρος και μετά δεν μου αρέσει το ότι παίρνω βάρος και αντί να προσπαθήσω να το μειώσω λειτουργεί λίγο αντίστροφα και κάνω υπερφαγικά που δεν βοηθάνε. Δηλαδή είναι μια μόνιμη πάλι. Αν τα βάλω κάτω, ακόμη και όταν είχα τα παραπάνω κιλά, υπήρχε όντως κόσμος που με θεωρούσε πολύ όμορφη. Και το συνειδητοποίησα πολύ εκ των υστέρων αυτό. Και είναι κρίμα γιατί τότε που το είχα ανάγκη, δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα καθόλου.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.